អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួងភីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនាងខ្ញុំសូមដំណឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅតើលោកអ្នកបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់មានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសិក្សាមេរៀនដែលដកស្រង់ចេញពីកាន់គម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី16ខ5ដល់ខ34ព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកើតមកពីស្ត្រីតាមបែបធម្មជាតិมันមាននរណាម្នាក់ដែលគ្មានបាបឡើយមនុស្សលោកគ្រប់ចំនួនរស់នៅក្រោមនឹមនៃអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងអំពើបាបធំបង្អស់គឺជាអំពើបាបដែលមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែមនុស្សមិនចាំបាច់ត្រូវស្លាប់ក្រោមអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេបើចង់រួចពីបាបមានដងវាយធួនឹងបាបសម្រាប់លោកខ្លួនព្រះគ្រីស្ទជាដងវាយធួនឹងបាបសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបព្រះអង្គសុគតតែម្ដងដើម្បីលោះបាបមនុស្សលោកអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចចូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចុះចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ5ដល់ខ34នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ5និងខ6រួចត្រូវយកពពែឈ្មោល2សម្រាប់ជាដង្វាយលោកបាបនិងជៀមឈ្មោល1សម្រាប់ជាដង្វាយដុតពីពួកជំនុំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអឺរ៉ុនត្រូវថ្វាយគោឈ្មោលដែលសម្រាប់ជាដង្វាយលោះបាបនោះទុកជាដង្វាយថ្វាយដោយព្រោះខ្លួនដើម្បីឲ្យបានធូរនឹងខ្លួនហើយនឹងពូជពងផងឥឡូវនេះឈានចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលលោកអឺរ៉ុនត្រូវត្រៀមលក្ខណៈខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការសំខាន់បំផុតនៅក្នុងទិវាថ្វាយដង្វាយធូរនឹងបាបសង្ឃអឺរ៉ុនត្រូវថ្វាយដង្វាយដើម្បីធូរនឹងបាបរបស់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ព្រមទាំងធូរជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់គ្រួសាររបស់លោកដែលមានកុលសម្ព័ន្ធលេវីទាំងមូលផងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលលោកអេរ៉ុនត្រូវធ្វើដើម្បីត្រៀមខ្លួនថ្វាយដង្វាយធូរនឹងបាបมันមានលក្ខណៈណាដែលដូចកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេសង្ឃអេរ៉ុនត្រូវថ្វាយដង្វាយដើម្បីលោះបាបរបស់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះអង្គมันមានអំពើបាបណាក្នុងទ្រង់ទេព្រះយេស៊ូវមិនមែនសគត់សម្រាប់ជំនួសអង្គទ្រង់ឡើយព្រះបិតាចាត់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកទទួលរងទោសចំនួនយើងគ្រប់គ្នាវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមិនឃើញមានកន្លែងណាដែលសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវត្រូវដុតដង្វាយធូរនឹងបាបរបស់ទ្រង់ទេយើងឃើញមានមួយកន្លែងពេលដែលនាងម៉ារីយកទារកយេស៊ូវទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់កន្លែងនោះនាងម៉ារីយកលលក2ទៅថ្វាយជាដង្វាយនៅព្រះវិហារដង្វាយជាលលក2នេះមិនមែនថ្វាយសម្រាប់លោះបាបព្រះយេស៊ូវទេតែសម្រាប់លាងសម្អាតនាងម៉ារីក្រោយពេលដែលនាងបានប្រសូតបុត្រាយេស៊ូវហើយដង្វាយលលក2រំលឹកដល់នាងម៉ារីថានាងជាមនុស្សមានបាបលោកអេរ៉ុនត្រូវដុតដង្វាយធូរនឹងបាបខ្លួនលោកជាមុនសិនមុននឹងលោកអាចដុតដង្វាយថ្វាយដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបរបស់ពួកបណ្ដាជនបានពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការត្រៀមកន្លែងសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយធូរនឹងបាបព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ7រហូតដល់ខ14រួចត្រូវយកពពែឈ្មោលទាំងពីរនោះទៅដាក់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាជំនុំហើយចាប់ឆ្នោតពពែទាំងពីរនោះមួយសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ាមួយទៀតសម្រាប់បំបោះបង់ទៅអឺរ៉ុនត្រូវយកពពែដែលចាប់ឆ្នោតត្រូវសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ាមកថ្វាយទុកជាដង្វាយលោបាបតែឯពពែដែលចាប់ឆ្នោតត្រូវសម្រាប់បំបោះបង់ទៅនោះត្រូវយកមកដាក់ទាំងរស់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានធូរនឹងបាបរួចចាត់គេឲ្យនាំយកទៅលែងឯទីរហោស្ថានត្រូវឲ្យអេរ៉ុននាំគោឈ្មោលនៃដង្វាយលោះបាបដែលសម្រាប់ខ្លួនមកឲ្យធូរនឹងខ្លួនហើយនឹងពូជពងដែររួចសម្លាប់គោនោះថ្វាយដោយព្រោះបាបខ្លួនត្រូវឲ្យយកជើងពៀនដាក់ពេញដោយរងើកភ្លើង ពីលើអាសនាដែលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយយកគ្រឿងក្រអូបដែលបុកយ៉ាងម៉ត់ចំនួន2ក្តាប់នាំចូលទៅខាងក្នុងវាំងននរួចរោយចុះនៅលើភ្លើងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យផ្សែងនៃគ្រឿងក្រអូបនោះហុយឡើងទៅបាំងទីសណ្ដោះប្រោះដែលនៅលើហឹបនៃសេចក្តីបន្ទាល់ក្រែងលោត្រូវស្លាប់ហើយត្រូវយកឈាមគោនោះទៅប្រោះដោយម្រាមដៃលើប៉ែកខាងកើតនៃទីសណ្ដោះប្រោះឯខាងមុខទីសណ្ដោះប្រោះក៏ត្រូវប្រោះឈាមដោយម្រាមដៃអស់7ដងដែរសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំថាមានបាបមួយប្រភេទដែលត្រូវយកពពែ2ក្បាលទៅថ្វាយជាដង្វាយជំនួសពពែនីមួយៗបំពេញតួនាទីធួននឹងបាបតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនពពែមួយប្រើសម្រាប់ជាដង្វាយលក់បាបហើយពពែមួយទៀតសម្រាប់ប្រើជាដង្វាយរំដោះគ្រោះពពែដែលប្រើសម្រាប់រំដោះគ្រោះត្រូវលែងចោលបំបោះបង់នៅទីរហោស្ថានពពែដែលលែងទៅឯទីរហោស្ថានបញ្ជាក់ថាជាពពែសម្រាប់បំបោះបង់រំដោះគ្រោះពាក្យបំបោះបង់នៅក្នុងភាសាហេប្រឺហៅថាលូអាសាសែលដែលពាក្យនេះមានន័យថាគ្រោះបាបរបស់បុគ្គលត្រូវផ្ទេរទៅដាក់លើពពែដើម្បីឲ្យពពែនោះយកអំពើបាបនោះទៅបោះចោលនៅកន្លែងដែលគ្មានមនុស្សនៅពពែដែលត្រូវបំបោះបង់នោះក៏ជាដង្វាយសម្រាប់លោះបាបមួយដែរសង្ឃត្រូវធ្វើឆ្នោតចាប់ដើម្បីដឹងថាពពែណាមួយត្រូវបំបោះបង់ហើយពពែណាមួយត្រូវសម្លាប់ធ្វើជាដង្វាយលោះបាបមុននឹងគេយកពពែមកសម្លាប់ឬក៏បំបោះបង់លោកអរ៉ុនត្រូវចូលទៅទីបរិសុទ្ធបំផុតដើម្បីយកឈាមគោឈ្មោលទៅថ្វាយជាដង្វាយធូននឹងបាបរបស់លោកផ្ទាល់ព្រមទាំងអំពើបាបរបស់គ្រួសារលោកផងបើតាមសេចក្តីខាងលើយើងឃើញថាលោកអរ៉ុនក៏ត្រូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតចំនួន2ដងនៅក្នុងទិវាថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបចានក្លាំត្រូវដាក់នៅឯទីលានខាងក្រៅគោឈ្មោលដែលត្រូវយកមកថ្វាយជាដង្វាយឲ្យធូននឹងបាបរបស់សម្ដេចសង្ឃនិងគ្រួសាររបស់លោកត្រូវយកទៅសម្លាប់ជាមុនលោកត្រូវយកឈាមគោឈ្មោលទៅឯកន្លែងដាក់ចានក្លាំរួចហើយលាងដៃលាងជើងលោកមុននឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធលុះមកដល់ពេលដែលលោកចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធហើយលោកអរ៉ុនត្រូវយកគ្រឿងក្រអូបទៅដុតនៅលើអាសនាដុតគ្រឿងក្រអូបក្រោយមកទៀតលោកត្រូវដើរឆ្លងវាំងននដើម្បីចូលទៅទីបរិសុទ្ធបំផុតក្នុងពេលដែលលោកចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះគឺលោកឃើញមានពពកដាស់ពេញទីបរិសុទ្ធបំផុតទីសណ្ដោសប្រោះត្រូវដាក់នៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះឯងលោកអេរ៉ុនត្រូវយកឈាមកូនគោទៅប្រោះនៅលើទីបរិសុទ្ធបំផុតចំនួន7ដង7ដងគឺជាចំនួនពេញបរិបូរយើងយល់ថារៀងរាល់ឆ្នាំទិវាធូននឹងបាបជាថ្ងៃដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ពួកសង្ឃសម្ដេចសង្ឃដែលចូលទៅធ្វើពិធីដង្វាយធូននឹងបាបត្រូវតែធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកភ្លាត់ធ្វើខុសតែបន្តិចលោកត្រូវស្លាប់មួយរំពេចតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចសង្ឃត្រូវហាត់សោមឲ្យបានញឹកញាប់ស្ទាត់ល្អមុននឹងលោកធ្វើពិធីថ្វាយដង្វាយនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បើតាមយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនដែលមានសម្ដេចសង្ឃណាមួយត្រូវស្លាប់ពេលដែលលោកចូលទៅថ្វាយដង្វាយនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះឡើយយើងឃើញមានសង្ឃពីរអង្គដែលស្លាប់មែនគឺណាដាបនិងអប៊ីហូវដោយសង្ឃទាំងពីរអង្គនេះស្លាប់ដោយព្រោះតែលោកបំពេញលើសិទ្ធិរបស់លោកជាសង្ឃដែលមានតួនាទីបម្រើព្រះក្នុងការដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះវរបិតាទម្លាក់អំពើបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវរីឯនៅក្នុងរោងឧបោសថនេះអាសនាលង្ហិនគឺជាឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់យាងទៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីថ្វាយអង្គទ្រង់ជាដង្វាយជំនួសបាបរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាទីសណ្ដោសប្រោសសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9និងជំពូក10បញ្ជាក់ពីសេចក្តីនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតសង្ឃអេរ៉ុនមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតបានតែមួយលើកក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ16គឺយើងមានសិទ្ធិចូលទៅឯព្រះបិតាគ្រប់ពេលវេលាព្រះគ្រីស្ទដែលជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់នៅតែប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនិងសេចក្តីអធិស្ឋានទូលអង្វររបស់ទ្រង់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់វិនាទីបច្ចុប្បន្ននេះទ្រង់គង់នៅទីខាងស្ដាំព្រះវរបិតានាស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីសង្ឃអេរ៉ុនថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់ព្រមទាំងគ្រួសាររបស់លោករួចហើយលោកត្រូវចូលទៅកាន់ទីបរិសុទ្ធបំផុតម្ដងទៀតដើម្បីថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបជំនួសពួកបណ្ដាជន ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ15ដល់ខ19រួចអេរ៉ុនត្រូវសម្លាប់ពពែឈ្មោលនៃដង្វាយលក់បាបដែលថ្វាយសម្រាប់ពួកជនហើយយកឈាមនាំចូលទៅខាងក្នុងវាំងននទាំងប្រោះឈាមពពែនោះដូចជាបានប្រោះឈាមគោឈ្មោលដែរគឺត្រូវប្រោះឈាមនៅលើទីសណ្ដោះប្រោះហើយនៅខាងមុខដែរដូច្នេះនឹងបានធ្វើឲ្យធួននឹងទីបរិសុទ្ធដោយព្រោះសក្តិស្មោកគ្រោករបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនិងអស់ទាំងសក្តិរំលងរបស់គេគឺអស់ទាំងបាបដែលគេបានប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានត្រូវឲ្យធ្វើដូច្នោះឲ្យបានធូរនឹងត្រសារជំនុំដែលនៅជាមួយនឹងគេគឺនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសក្តិស្មោកគ្រោករបស់គេមិនត្រូវឲ្យមានអ្នកណាមួយនៅក្នុងត្រសារជំនុំក្នុងការដែលលោកចូលទៅធ្វើឲ្យធូរនឹងបាបនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធឡើយដរាបដល់ចេញមកវិញហើយបានធ្វើឲ្យធូននឹងខ្លួនព្រមទាំងពូជពងហើយនឹងពួកជំនុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាផងរួចត្រូវឲ្យលោកចេញទៅឯអាសនាដែលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យធូននឹងអាសនានោះដោយយកឈាមគោឈ្មោលនិងឈាមពពែនោះទៅប្រឡាក់នៅស្នែងអាសនាជុំវិញត្រូវប្រោះឈាមនោះដោយម្រាមដៃអស់7ដងទៅលើអាសនាព្រមទាំងញែកចេញជាស្អាតឲ្យបានបរិសុទ្ធរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះដល់ពេលដែលលោកអេរ៉ុនថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបជំនួសបណ្ដាជនម្ដងលោកថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបជំនួសបណ្ដាជនពីព្រោះបណ្ដាជនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រមទាំងរស់នៅដោយភាពស្មោកគ្រោកនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់របៀបធ្វើដង្វាយធូននឹងបាបជំនួសបណ្ដាជនមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធនឹងរបៀបថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបជំនួសខ្លួនឯងដែរសង្ឃអេរ៉ុនគ្រាន់តែថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបជំនួសខ្លួនលោកដោយត្រូវប្រើគោឈ្មោលឯដង្វាយធូននឹងបាបសម្រាប់ពួកបណ្ដាជនគឺត្រូវប្រើពពែឈ្មោលលោកត្រូវចូលទៅធ្វើពិធីថ្វាយដង្វាយជំនួសបាបនៅទីសណ្ដោះប្រោះដែលតាំងនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតពិធីផ្សេងៗក្នុងការថ្វាយដង្វាយរំលឹកយើងឲ្យដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលសគត់ជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងមិនមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់អ្វីសម្រាប់យើងទេតែព្រះយេស៊ូវដែលសគត់នៅលើឈើឆ្កាងទើបមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ18និងខ19បានប្រាប់ថាដោយដឹងថាទ្រង់បានលួសអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍ដែលបានតពីពួកអាយុកោមកនោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមម្យ៉ាងទៀតវិធីផ្សេងៗក្នុងការថ្វាយដង្វាយសម្រាប់បញ្ជាក់រំលឹកឲ្យយើងដឹងថាឈាមគោនិងឈាមពពែមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលាងសម្អាតបាបរបស់មនុស្សទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ23បានសម្ដែងថាដូច្នេះអស់ទាំងគំរូពីរបស់នៅស្ថានសួគ៌បានត្រូវសម្អាតដោយសាររបស់ទាំងនោះតែរបស់នៅស្ថានសួគ៌វិញនោះត្រូវសម្អាតដោយយ៉ាញ់បូជាប្រសើរជាងទៅទៀតយើងក៏មានជំនឿជឿជាក់ថានៅស្ថានសួគ៌នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែថ្វាយដង្វាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតឯទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងរោងឧបាសកនៃស្ថានសួគ៌មនុស្សខ្លះចោទថាបើព្រះយេស៊ូវនៅតែថ្វាយឈាមស្រស់របស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមែនការនេះគឺមិនសមរម្យទេប៉ុន្តែទោះបីជាគេយល់ថាមិនសមរម្យក៏ដោយក៏សាវកពេត្រុសបានហៅព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវថាជាឈាមពិសេសសម្រាប់លោកបាបម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានជំនឿថាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដាក់តម្កល់នៅឯបល្ល័ង្ករបស់ព្រះសពថ្ងៃនេះរំលឹកយើងជានិច្ចថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងមិនមែនបានមកដោយរបស់អន់ទេយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកដោយសារព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃពិសេសជាទីបំផុតព្រះយេស៊ូវបង្ហូរព្រះលោហិតទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងរួចទ្រង់យកព្រះលោហិតទ្រង់ធ្វើជាដង្វាយធូននឹងបាបរបស់មនុស្សលោកព្រមទាំងអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីបាបដោយសារព្រះលោហិតពិសេសរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការត្រៀមចិត្តបណ្ដាជនដើម្បីថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ20រហូតដល់ខ22កាលអេរ៉ុនបានធ្វើឲ្យធួននឹងទីបរិសុទ្ធព្រមទាំងត្រសារជំនុំនឹងអាសនារួចហើយនោះត្រូវនាំពពែមួយដែលនៅរស់នោះមករួចដាក់ដៃទាំងពីរនៅលើក្បាលពពែនោះលុនតួពីអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតនិងអស់ទាំងសេចក្តីរំលងរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពីលើពពែនោះគឺអំពើបាបរបស់គេទាំងអស់ត្រូវដាក់ទាំងអស់ លើក្បាលពពែនោះរួចប្រគល់ដល់មនុស្សម្នាក់ដែលប្រុងជាស្រេចដើម្បីដឹកវាទៅឯទីរហោស្ថានឯពពែនោះត្រូវផ្ទុកអស់ទាំងសក្តិទុច្ចរិតរបស់គេលើខ្លួនចេញទៅឯទីតំបន់សូនស្ងាត់រួចអ្នកនោះត្រូវលែងវានៅទីរហោស្ថាននោះលោកអេរ៉ុនត្រូវយកឈាមទៅប្រោះនៅលើទីសណ្ដោះប្រោះបន្ទាប់មកទៀតលោកយកដៃទៅដាក់លើក្បាលពពែដែលរស់ព្រមទាំងលុនតួអំពើបាបទាំងបាល់ម៉ានរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលលោកលុនតួអំពើបាបជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីកត់ទុកនៅចំពោះមុខលោកការដាក់ដៃលើសត្វពពែឈ្មោលគឺជាការធ្វើសញ្ញានកម្មថាពពែនោះខ្លាចជាតួសម្រាប់ទទួលបន្ទុកអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីខាងលើនេះគឺសម្ដែងអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាតួផ្ទុកអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ6បានសម្ដែងថាយើងទាំងអស់គ្នាបានទាស់ចេញដូចជាឈាមគឺយើងបានបែរចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ21បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមអេមប្រុសបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលចៅមើលឃើញរបួសនៅលើរូបកាយព្រះយេស៊ូវចៅនោះឃើញរបួសរបស់ខ្លួនដែលផ្ទេរទៅលើរូបអង្គទ្រង់ក្រោយពីអធិស្ឋានរួចហើយលោកអេរ៉ុនបានឲ្យមនុស្សម្នាក់ដឹកសត្វពពែនោះយកទៅបំបោះបង់ចៅនៅទីរហោស្ថានពពែនោះត្រូវបាត់ខ្លួនពីមុខមនុស្សទៅនៅឯទីរហោស្ថានដែលមិនមានមនុស្សណាឃើញសត្វពពែនោះម្ដងទៀតឡើយដំណឹងពីសត្វពពែឈ្មោលផ្ទុកអំពើទុច្ចរិតរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានលឺពីត្រជាមួយទៅដល់ត្រជាមួយរហូតដល់ទីបំផុតនៃផែនដីដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកបានលឺពីលោកម៉ាថាយលោកម៉ាកុសលោកលូកានិងលោកយ៉ូហានរួចហើយលឺពីសាវកប៉ុលព្រមទាំងលឺពីវីរៈបុរសគ្រីស្ទបរិស័ទនាសតវត្សទី1ជាង2000ឆ្នាំក្រោយមកទៀតក៏លឺដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាអង្គដែលផ្ទុកអស់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងព្រមទាំងផ្ទេរសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គមកឲ្យយើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីពិតជាច្រើនដែលសម្ដែងអំពីសត្វដែលត្រូវយកទៅបំបោះបង់ជំនួសសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក103ខ2បានសម្ដែងថាឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរខនេះគឺបញ្ជាក់អំពីសត្វបំបោះបង់ដែលត្រូវផ្ទុកអំពើបាបទុច្ចរិតទៅនៅឯតំបន់ទិសខាងកើតឆ្ងាយពីទិសខាងលិចព្រះជាម្ចាស់មិននឹកចាំអំពីអំពើបាបរបស់យើងទៀតទេព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក38ខ17បានប្រាប់យើងថាមើលទូលបង្គំមានសក្តីជូរចត់យ៉ាងខ្លាំងនោះគឺឲ្យទូលបង្គំមានសក្តីសុខទេទ្រង់បានប្រោសឲ្យទូលបង្គំរួចពីរណ្ដៅនៃសក្តីពុករលួយដោយសក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រលឹងទូលបង្គំត្បិតទ្រង់បានបោះចោលអស់ទាំងអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំទៅក្រោយទ្រង់ហើយរីឯព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក44ខ22ក៏សម្ដែងថាអញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវិលមកឲ្យអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយគម្ពីរយេរេមៀជំពូក50ខ20បានសម្ដែងថានៅគ្រានោះគឺនៅវេលានោះឯងគេនឹងរកសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលតែនឹងមិនប្រទះទេហើយរោគអំពើបាបរបស់ពួកយូដាតែនឹងមិនឃើញឡើយពីព្រោះអញនឹងអត់ទោសដល់ពួកអ្នកដែលអញទុកឲ្យសល់នៅរីឯព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ4វិញបានសម្ដែងថាឱព្រហ្មចារីនៃសាសអ៊ីស្រាអែលអើយអញនឹងសង់ឯងឡើងវិញនោះឯងនឹងបានតាំងនៅឯងនឹងបានតាក់តែងដោយក្រាប់ជាថ្មីទៀតព្រមទាំងចេញទៅលោតកញ្ឆេងជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលលេងសប្បាយតើទិវាថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបមានអត្តន័យអត្តរូបអត្តរស់បែបណាចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទទិវានេះគឺមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅណាស់សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលដែលសម្ដេចសង្ឃដាក់ដៃរបស់លោកដែលមានឈាមជាប់ផងទៅលើក្បាលសត្វពពែយើងនឹកឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បង្ហូរឈាមប្រឡាក់អង្គទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ថានោះណកូនឈាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ29 ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ7បានចែងថាតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ក៏មានគ្រូអធិប្បាយមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាជំនឿជួយផ្ទេរអំពើបាបព្រះគ្រីស្ទលុបលាងអំពើបាបឲ្យស្អាតស្រឡះព្រះជាម្ចាស់បំភ្លេចអំពើបាបទាំងស្រុងតែម្ដងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ23និងខ24រួចអេរ៉ុនត្រូវចូលទៅក្នុងត្រសាលជំនុំវិញដោះសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនទេសដែលបានស្លៀកពាក់ក្នុងកាលដែលចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនោះចេញទុកនៅទីនោះរួចមកត្រូវងូតទឹកត្រង់កន្លែងបរិសុទ្ធហើយស្លៀកពាក់ឡើងវិញចេញមកថ្វាយដង្វាយដុតរបស់ខ្លួននិងដង្វាយដុតរបស់ពួកជនដើម្បីឲ្យបានធូរនឹងខ្លួនហើយនិងពួកជនផងបន្ទាប់ពីធ្វើពិធីថ្វាយដង្វាយធូរនឹងបាបចាប់សពគ្រប់ហើយសង្ឃអេរ៉ុនត្រូវលាងសម្អាតខ្លួនលោកម្ដងទៀតចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទមិនចាំបាច់លាងសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់ពីទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដែលផ្ទុកនៅលើអង្គទ្រង់ទេពេលដែលទ្រង់ទទួលអំពើបាបដាក់នៅលើអង្គទ្រង់គឺទ្រង់លាងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកម្ដងជាសម្រេចម្យ៉ាងទៀតសង្ឃអេរ៉ុនមិនមានសិទ្ធចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតតែជាថ្មីម្ដងទៀតទេទាល់តែដល់ពេលធ្វើពិធីថ្វាយដង្វាយធូរនឹងបាបនៅឆ្នាំក្រោយទៀតចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចូលទៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះបិតារៀងរាល់ពេលរាល់វេលាព្រះអង្គមិនទទួលការប្រឡាក់ប្រឡូសដោយសារអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទេគឺព្រះអង្គយាងចេញចូលទៅក្នុងវត្តមាននៃព្រះបិតារៀងរាល់ពេលវេលាបាននៅក្នុងខ25យើងឃើញមានសេចក្តីដែលចែងថាឯខ្លាញ់នៃដងវាយលោះបាបនោះត្រូវដុតនៅលើអាសនាខ្លាញ់របស់ដងវាយធូរនឹងបាបត្រូវយកទៅដុតធ្វើជាដងវាយដុតដែរដោយខនេះបញ្ជាក់ថាស្នាមអំពើបាបមិនអាចដុតដាមលើអង្គព្រះគ្រីស្ទថ្វីត្បិតព្រះអង្គត្រូវទទួលអំពើបាបជំនួសមនុស្សលោកក៏ដោយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ26រហូតដល់ខ28ចំណែកអ្នកដែលដឹកពពែទៅបំបោះបង់នោះត្រូវឲ្យបោសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញទើបនឹងចូលមកក្នុងទីដំឡើងត្រសាលបានឯគោឈ្មោលនៃដងវាយលោកបាបនិងពពែនៃដងវាយលោកបាបនោះដែលបានយកឈាមចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធឲ្យធូរនឹងបាបនោះត្រូវលើកយកចេញទៅខាងក្រៅទីដំឡើងត្រសាលរួចត្រូវដុតទាំងស្បែកទាំងសាច់និងលាមកទៅឯអ្នកណាដែលដុតសត្វទាំងពីរនោះក៏ត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញដែរទើបចូលមកក្នុងទីដំឡើងត្រសាលបានការងូតទឹកនិងការបោកសម្លៀកបំពាក់របស់ជនដែលដឹកពពែទៅបំបោះបង់និងជនដែលយកសំណល់ដងវាយទៅចោលបានសម្ដែងថាជនទាំងនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបមនុស្សមានបាបមិនអាចមានសម្ព័ន្ធវងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានទេមនុស្សគ្រប់រូបមានបាបបានជាគេមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាអង្គដែលបង្កើតខ្លួនមកឡើយប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទគុតជំនួសមនុស្សមានបាបទាំងបាល់ម៉ាននោះព្រះយេស៊ូវសគត់លៀងអំពើបាបរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចមានសិទ្ធចូលមករួមសម្ព័ន្ធវងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាវិញបានព្រះអង្គសគត់3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រស់ឡើងវិញទាំងយាងចូលទៅទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ29រហូតដល់ខ34នេះជាច្បាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅឱកាសជានិច្ចគឺនៅថ្ងៃ10ខែអស្សុជនោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបញ្ឈឺចិត្តខ្លួនមិនត្រូវធ្វើការអ្វីឲ្យសោះទោះទាំងអ្នកស្រុកឬអ្នកប្រទេសក្រៅដែលនៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាផងត្បិតនៅថ្ងៃនោះនឹងបានធ្វើឲ្យធួននឹងឯងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងញែកចេញជាស្អាតនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានស្អាតពីអំពើបាបទាំងប៉ុន្មាននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាត្រូវឲ្យបញ្ឈឺចិត្តខ្លួននេះគឺជាច្បាប់នៅឱកាសជានិច្ចឯអ្នកណាដែលគេនឹងចាក់ប្រេងតាំងឡើងឲ្យធ្វើជាសង្ឃជំនួសឪពុកខ្លួនសង្ឃនោះត្រូវធ្វើឲ្យធួននឹងបាបហើយត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនទេគឺជាសម្លៀកបំពាក់បរិសុទ្ធនោះសង្ឃនោះត្រូវធ្វើឲ្យធួននឹងទីបរិសុទ្ធបំផុតនឹងត្រសាលជំនុំហើយអាសនាព្រមទាំងពួកសង្ឃហើយនឹងអស់អ្នកទាំងប៉ុន្មានក្នុងជំនុំជន់ផងនេះហើយជាច្បាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅឱកាសជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានធួននឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមួយឆ្នាំម្ដងដោយព្រោះអស់ទាំងអំពើបាបរបស់គេលោកក៏ធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកម៉ូសេទិវាថ្វាយដង្វាយធូរនឹងបាបគឺជាទិវាដែលបណ្ដាជនត្រូវយំសោកព្រមទាំងជាទិវាដែលតមអាហារនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ផងទិវាថ្វាយដង្វាយធូរនឹងបាប ជាទិវាដែលរំលឹកដល់ប្រលឹងមនុស្សគ្រប់រូបថាខ្លួនជាអ្នកដែលមានបាបមនុស្សត្រូវយំសោកដោយព្រោះអំពើបាបរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតមនុស្សត្រូវតមអាហារពីព្រោះមនុស្សត្រូវសម្ដែងការកាន់ទុក្ខដោយសារអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះឯងមនុស្សត្រូវថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបជានិច្ចរហូតដល់ព្រះគ្រីស្ទយាងមកបំពេញតួនាទីធ្វើជាដង្វាយធូននឹងបាបជំនួសមនុស្សលោកទាំងអស់ព្រះគ្រីស្ទបានថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរួមទាំងមនុស្សទាំងអស់ទូទាំងសកលលោកម្ដងជាសម្រេចទ្រង់ថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជាដង្វាយធូននឹងបាបដោយទ្រង់ព្រមយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ